program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
Estas la unua postagmeze, lundo, la gvina de novembro 2012. Vi auscultas el sendon en Esperanto. En la studio estas...
Saluton de Carlo.
Kai.
Saluton de Alan.
Kai mi, Francisca. Mi preparis la programon kai funcigos la panelon. Do, ĉu vi estas preta por morgaŭ? Ĉu?
Yes.
Do, mi devas klarigi ke la unuan mardon de novembro okazas la fama ĉeval konkurso, la Melburna pokalo, kaj pro tio estas feria tago. Kaj oni estas eĉ rekomendita veti, ĉu ne?
Yes.
Ĉu vi vetos?
Kaj perdos.
Ne multe. Vi ne bezonas veti tro multe, kaj vi ne perdos, ĉar vi havos amuzon, ĉu ne?
Kaj vi devos vesti en
ankaŭ vi tre.
Yes.
Elegante
se eblas. Sed strange, yes.
Carlo, vi devas aĉeti ĉapelon aŭ...
Oh, mi? Yeah, kompreneble.
Kaj morgaŭ ankaŭ ĉeestos la reĝa paro, Princo Charles kaj la edzino Camilla. Do, ja, ĉu por vi estas grava afero, ĉu ne? Jes, ankaŭ mi sentas, ke mia vivo ŝanĝiĝos post tio. Tiom grava. Do, ni revenu al la programo. Alan, kie...
Ok, tri artikoloj. Unue, el Esperanto de oktobro 2012, estas pri mozaiko. Mosaico moderna, jun stila, ret radio. Kai la dua estes in sama revuo, amusa articolo de Stefan McGill, la titolo estes Congresa Saco de la Yarmilo. Kai la tria estes ancao in Esperanto, la giornalo, sed la giornalo de Julio Augusto, la titolo estes Lingibli, nova lingvo lern programo, ancao en Esperanto.
Kai kio estas via elekto, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis du artikolon. La unua artikolo estas el SOEI, tio signifas Spiritisma Esperanto Informilo. Titolo estas Creado, skribis do punto Villelo. Kaj la dua artikolo estas el Monato. Titolo estas Mecho kaj Bomboj. Skribis Josefo Leitch.
Oh, vi timigas nin. Do ni restos iomete en la etoso de la Universala Congreso en Hanojo, dank al intervjuo de Chan Kwan Ngoc, li parolos pri Ho Chi Minh kai Esperanto. Kiel difini klerecon? Tio estas la demando de Peter Bieri en artikolo de la Literatura Foiro numero 227. Ni aŭskultos la kanton Heredo de Postmilito de la bando Barok, kai mi estas kiel vi, la el la printempa Blunĝizo de Mikaelo Bronstein. Sed ni comenzu per annonso. Temas pri la promes campagno de la Vinil Cosmo. Mi trovis gin en la sago numero 87. Do, Vinil Cosmo esploras pri activan partoprenigan kaj sukcesan manieron por produkti kaj eldoni novajn diskojn de Esperanto-artistoj kaj invitas la muzikŝatantojn rekte helpi por decidi kiuj diskoprojektoj estu produktitaj kaj eldonitaj. Pro tio, Vinil Cosmo decidis lanĉi ĉi tiun promeskampanjon, en kiu estas prezentintaj diversaj eldonprojektoj kaj por kiuj homoj faru aĉetpromeson por povi ilin eldoni. Estos eldonitaj sur kompaktdiskojn nur la projektoj, kiuj ricevos la sufiĉan kvanton da aĉetpromesoj por kovri la produkto kaj eldonkostoj. Se minimuma kvanto ne estos atingita, la kompaktdisko ne eldoniĝos, sed estos esplorita, ĉu tamen sufiĉos por produkti la albumon nur elĵutado en la Vinilkosmo elĉutejoj. Kompreneble, se ne kolektiĝos sufiĉaj promesoj, la projektoj ne aperos. Tio dependos de vi kaj viaj deziroj. Vi trovos ĉi sube retligon por mendi la albumojn, ĉu fizike, ĉu elŝute, laŭ formatoj MP3, OGOGO kaj FLAC. Sufiĉos indiki, kion vi deziras precize elektante kiujn diskojn vi ŝatus, ke estu eldonitaj. Povas esti, ke pliaj proponoj de aliaj artistoj alvenos intertempe, tiam ni aperigos apartajn informojn kaj eventuale eldonon al la promeskampanjon. Ni antaŭdankas vin pro via aktiva partopreno kaj subteno en la muzika eldonado. Plej amike salutas, Flo. Do, por malkovri pli pri tiu promeskampanjo, vi povas legi en la ligo goo.golo/kvin-po-vo-mo-o en majusklo. Kaj mi devas aldoni, ke Bando Barok planas eldoni fizikan kompaktdiskon ene de tiu kampanjo. Do, ni aŭskultu la kanton Heredo de la postmilito de tiu Bando Barok por konektiĝi kun tiu bando. La ordiganto de gi estas Rafael Milhomen, do heredo de la postmilito. tio estis heredo de postmilit de la bando barok. Do se vi ŝatas tiun muzikon, nepre iru al la retejo de Vinil Cosmo kaj informiĝu pri la projekto, por ke ili eldonu fizikan kompaktdiskon, ne nur en la retejo. Do ni restu en la retejo kun Muzaiko.
Yes, kompreneble, sama afero. Imagine. Muzaiko estas kombino de muziko kaj mozaiko. Estas la titolo de la artikolo estas moderna jun-stila retradio. Aŭskultu kun kreu kaj subtenu la tutvolontulan retradion. Do Muzaiko, la konvolutula tut esperanta kaj tut mojosa retradio kanalo kiu senĉese elsendas muzikon, novaĵojn, babilajn programerojn kaj reklamojn el kaj aŭ Esperantujo ekde oktobro 2012 havas eĉ pli por proponi al la aŭskultantoj. Estas plano por pluraj novaj programoj. Inter ili regula ensendo kun esperantaj muzikistoj pri apartaj muzikpecoj kun aktiva partopreno de la aŭskultantoj. Ĉu vi estas preta por ĝi? Dum la iomete pli ol unu jara historio, la teamo de Muzaiko kreskis de kelkopa grupeto al tutmonda volontularo kun contribuoi el ciui mondopatoi, kai entute el pliel 30 landoi. La pli ricigion de Muzaiko montris ne nur la ciutaga freshai el sendoi inter oktobro 2011 kai aprilo 2012, sed ancao che dume quin obligas la music pezzoi ludatai en Muzaiko. Por atingi tion, la teamo de Muzaiko ricevis sindonan helpon de plurai eldoneoi, artistoi, podcastantoi, asocioi kai reteoi. Legu in la retloco muzaiko.info. La rapidan elvoluon kai la gravetson de Muzaiko la comitato de UEA reconis en la ciara UCO per la sekvaj votoj. La comitato reconas la culturan agaron de Muzaiko kaj instigas subtenon kaj kunlaboron. Kiel vi povas partopreni en tiu tutmunda Esperanto retradio? Vi povas legi multon ĉe la retloko. Nun koncize kelkaj ideoj. Se vi havas taŭgan voĉregistrilon, eĉ kelkaj poŝtelefonoj sufiĉe altkvalitas, kreu elsendon pri temo kiu interesas vin. Laŭtlegu la novaĵojn por Muzaiko. Se ne, vi tamen povas helpi Muzaikon en kelkaj stiloj. Ankaŭ mutante registritajn elsendojn por Muzaiko. Ankaŭ komputilumante aŭ kunordigante aŭ disponigante vian konojn kaj spertojn pri Esperanta muziko kaj voĉregistroj aŭ mondonacente aŭ Muzaiko, ekzemple por aĉeti aŭ ne pagi povaj volontulemoj registrilon aŭ aĉetante varojn de Muzaiko. Au varbande por Muzaiko spertuloin, novuloin, kai ec ne esperantistoin per prelegoi articoloi catu plu. Au sendante subten letteron al Muzaiko, kai certe multipli. Trovu Muzaikon interrete, kai searchu Muzaikon ce sociae reteoi, kai kiel Facebook, kai Twitter. Auscultu Muzaikon tui. Per computilo, au poŝtelefono, au serĉu malnovajn programerojn en la podcasta arkivejo. Legu detalajn klarigojn pri aŭskultebloj. en la retejo muzeiko.info. Invito ankaŭ komencantoj aŭ ne esperantistojn kun aŭskulti. Muzeiko taŭgas por ĉiuj. En la teamo de muzeiko. Ĉu interesa?
Yes, ili estis en Hanojo.
Hanojo.
Yes, kaj reklamis pri tio.
Bone.
Do ni iru nun al Brazilo kun vi, ĉu ne? Carlo?
Claro, no? Nes Brasil?
Es la Spiritisma Esperanto Informilo venas de Spirita Asocio de Brasilo.
Nun, pri creado. Oni nomas cosmogonio la studon de la origino kaj disvolviĝo de la universo. Sed ricevas ankaŭ tion nomon la diversaj filozofii religiaj teorioj kreitaj de la homo laŭlonge de la tempo por ekspliki la originon de la mondo. Parolante pri Dio aŭ dioj, ĉiopovaj kaj kreemaj, la antikvaj civilizioj el laboris plurain racontoin, generale naivain, kiel clarigon pri la realo en kio ili vivis inter tiui en nia occidenta tradizio. La Biblian prescribon de la creado en ses tagoi. Egiptoi kai caldeanoi, hindoi, kai asianoi sam kiel pli primitivaj grupoj havis sian miton kai tradicion pri tio. Laŭ la Biblio, en la dua tago de la kreado, Dio faris la firmamenton kai apartigis la akvon kiuj estis sub la firmamento disde tiuj kiuj estis sur la firmamento. Kai Dio nomis la firmamenton cielo. Oni ne konis tiam la procedon por produktado de pluvo, kai oni supposis ke sur la cielo estas rezervujoj por akvo. Akvo, kio periode falas sur la teron kiel pluvo. Tiaj rezervujoj a po dicius sur solida baso, la cielo, pro tio anca nomata firmamento. A tempo passis ca iam en la dec nau iacento tractante pri la creado. La spiritisma doctrina povis utiligi la conoin acquiritain per la scienzo. Cefe astronomio cae geologio, por presenti al ni grandiosan cae coheran panoramon pri la universo cae la vivo, capablan crom tio al preni postaen scienzaen malcovroin montrante samtempe la sacetson cae povon sen limain del la creanto. Cae tiu pli la ciga, cae pli profundiga procedo plu daŭras. Antaŭ nelonge la mondo gazetaro diskunigis la malkovron de nova atoma partiklo, la bozono de Higgs, kies nomo estas omaĝo al la brita scientisto Peter Higgs, kiu antaŭ circa quadec jaro antaŭ vidis la existon de tio particlo. La graveco de tio senza atingo kuŝas en la fakto de ke la bozono de Higgs permesas ekspliki la diferencon pri maso inter la diversaj particlai kio formas la atomon, kai constituas samtempe confirman de la modelo kion jam de kelkaj jaroj la esploristoi utiligas por clarigi la funkciadon de la subatoma mondo. De la firmamento al bosono pasis circau quardec iarcentoi, sed ni ne forgesu che la bosono estas ancau ci io efico. La naturo cae exist condicioi de la particloi cion la scienza ade malcovras montras che la materia mondo tiel quel ni cin perceptas cusas sur tie specialai condicioi che nur la dia agado capablus ilin estigi cae subteni. Ni plu iras sen dube la iradon cio en ancora ne antavidebla estontezzo nin conducos al origino de cium. Dio la supera rega intellecto, primara causa de ciui estagioi. En la Geneso, capitro 12, Moshea Geneso.
Do, nun niru al Vietnamujo, kun Chan Quan Ngoc, kiu parolas pri Ho Chi Minh.
Ciui bone konas Ho Chi Minh, pro tio ke li estas tre grava en la historio de Vietnamujo. Sed, signoro Ngoc, vi faris prelegon por montri ke Ho Chi Minh estas fama ne nur pro la sendependiĝo de Vietnamio, sed ankaŭ rilate Esperanton. Do, ĉu vi povas klarigi tion al ni?
Ni vietnamaj esperantistoj estas tre fieraj, ke nia Ho Chi Minh onklo Ho ne nur estas ne estis la grande gvidanto de nia revolucio, grande patrioto, sed ankaŭ estis pioniero de esperantisto de nia movado, ĉar li de 1903 ĝis 1907 vivis en Anglujo, kaj tuitempe li jam studis Esperanto paralele kun la anglan lingvon, kaj li partoprenis en la sindikato movado en Anglujo, kaj partoprenis en la skonta organizo de Anglujo, kaj li uzis Esperanton por babili, por kontakti kun la aliaj skontaj de tiutempe, ĉar tiutempe en Anglujo skontoj ŝatis paroli Esperante en lia kulsido kaj renkontiĝo.
Do poste li, kiam li revenis al Vietnamujo, li ankaŭ transdonis Esperanton al la lando pro la sperto en Anglujo.
Mi persone mi kaj aliaj ĉiam pensis ke li studis en Rusio Esperanto, sed fakte lia amiko Daniel Min informis al ni ke li studis Esperanton en Anglujo, kaj poste li foje uzis Esperanton. Ekzemple, kiam li akceptis la grandan kontrolan delegacion kiu konsistis el la tri reprezentantoj de Barato, Kanado kaj Pollando, li demandis la polandanoj: vi alvenis el Pollando, naskiĝloko de Zamenhof, kiu kreis la Esperanton, ĉu vi povas uzi Esperanton? Kaj kelkaj el ili diris ke da mi povas uzi la Esperanton, kaj li tuj salutis kaj babilis kun ili Esperante.
Do, yeah. Esperanto tiam fariĝis la bona internacia lingvo.
Yeah, internacia lingvo. Kaj poste li kada li alvenis al Vjetnamujo, li multe faris propagando de Esperanto. Kaj li helpis nian esperantiston, al nian esperantistoj fondiĝi la pas defendo esperantista esperantistan asocio en 1976 jaro.
Do tiu asocio estis kreita antaŭe je la komenco de Esperanto, tiu pas defendo Esperanto asocio antaŭis Ho Chi Minh.
Ne, poste kiam li batalis en la ĝangalo kaj post la venko mia registaro revenis en la Hanojo kaj kun la helpo de Ho Chi Minh ni esperantistoj de Vjetnamujo fondis la Esperanto asocio en Vjetnamio.
Kaj mi pensas ke Esperanto estis uzita ankaŭ en amaskomunikiloj, ĉu ne?
Ja. Post aŭgusta revolucio en 1945 paralele kun vjetnama, ĉina, angla, franca lingvoj nia radio ensenda stacio laŭ la iniciativo Ho Chi Minh uzis ankaŭ Esperanton por dissendo novaĵo tra la mondo, kaj tiamaniere Vjetnamujo estas unua azia lando kiu uzas Esperanto en amasa informilo.
Kaj ĉu ĝi estis uzita ankaŭ en la skriba komunikiloj, ekzemple ĵurnaloj aŭ io alie?
Poste ni nia adnejo jam komencis eldoni la esperantaj libroj kaj ĵurnaloj.
Do oni eldonis multe da libroj en Esperanto pri la okazaĵoj de la periodo, kriza periodo por la lando.
En tiutempe ni jam eldonis multe da libroj en Esperanto kaj kelkaj gazetoj ankaŭ en Esperanto. Kaj inclusive la takajero de en prizono de Ho Chi Minh, ĉar laŭ propono de nia instituto de literaturo okaze de sepdek jaroj de datreveno de naskiĝtago de Ho Chi Minh, ni volis traduki lia poemoj en la Esperanto. Kaj li tuj konsentis decision. Kaj ni nia fama poeto akademiano Dawenha tradukis lian takajero en prizono de Vjetnamujo, de Ĉina al Esperanto.
Kaj ĉu dank' al tiu bona komenco por la movado Esperanto fariĝis forta en la lando ĝis nun?
Certe, ĉar li mem zorgis pri la movado, li Ho Chi Minh zorgis pri movado kaj kuraĝis multaj ministroj, membroj de lia registaro partopreni en Esperanto movado. Ekzemple ministro de kulturo Huang Minzam, ministro de edukado Dr. Nguyen Van Huyen kaj ministro de agrikulturo ankaŭ partoprenis kiel membro de komitato de nia asocio, kaj vic-ministro de edukado fariĝis la unua prezidanto de nia asocio, Esperanto asocio.
Do li havis la ĝustan postenon por enkonduki Esperanton en lernejoj, ĉu?
De tiu tempo en Hanojo nia movado organizis multe da lernejoj por propagandi, por instrui Esperanton. Tiutempe vi troviĝas eĉ 4000 lernantoj kiu partoprenis en la kurso, Esperanta kurso.
Kaj bedaŭrinde tiu ne daŭrigis, la tempo ŝanĝiĝas, ĉu ne?
Ja.
Sed hodiaŭ mi povas rimarki tamen, ke estas sufiĉe multe da junaj esperantistoj, da studentoj. Do, ĉu estas renovigo de la movado?
Mi esperas. Yes.
Kaj dank' al la kongreso, eble la universala kongreso, kiu allogis ilin.
Ja. Estas stimulo, granda stimulo de nia movado.
Mi esperas, ke tiu stimulo estos sufiĉe forta, por ke la movado ĉi tie ankaŭ restu forta. Koran dankon.
Ja. Mi ankaŭ nome de nia asocio dankas vin por via helpo, ĉar vi partoprenis en la instruo de nia juna generacio.
Yes, por mi estas plezuro, ĉar ili estas diligentaj.
Dankas.
Do tio tio estis sinjoro Chan Kwan Ngoc, kiu parolis pri Ho Chi Minh kaj Esperanto. Do vi daŭre parolas pri kongreso, Alan.
Kongreso.
Ĉu la sama?
ne, sed interesa kaj amuza artikolo de Stefan McGill. La titolo estis Kongresa Sako de la Jarmilo. Kongresaj sakoj en la E-mondo estis pli universalaj ol UEA mem. Ĉiu renkontiĝo de la giganta UKO ĝis la plej modesta faka provinca aranĝeto sentas la sanktan devon transdoni kongresan sakon. Kiel ikono de nia movado ĝi stratosferas, tie apud manĝkuponoj, recikligitaj nomŝildoj, trokostigitaj kaj programkonfliktaj ekskursoj, superfluaj rezolucioj, ekscese longaj inaŭguroj kaj fascinaj sed paralelaj kunsidoj. Mi defias al niaj historiistoj nomi unu universalan kongreson ekde Bolonjo sum Maro ĝis nun, kiu ne havas kongresan sakon. Aina diligente samediano en una vivo accumulas pli da sacoi ol eblas senso have forusi in hoc sequentae vivoi. Sekve ili stacigas mansarde, cele, lodgesalone, banchambre, cune cun malnovae revuoi, cia libroi, congressae libroi, fotoalbumoi, glumarcoi, reclamscribiloi, cae fraslibretoi. Cio expedelta rubuion quin minutoin post la forpasso de la concerna diligenta samediano. Sacoi povas esti stoffai, cartonai, plastai, palm foliai, forticai, disfalemai, cun ausen eblemoi. Sacoi povas esti congressai, conferensai, symposiai, colloquai, seminariai, rencontigiai, egale. La conferenza saco de la iusa quindecfina Ilei conferenzo tamen rompas ciuin recordoin. Stoffa, alqualita, cun zipela ebla posho, cun la tricolora emblemo mani brodita, la evento nomo en Esperanto kaj la Cina, la ĉefa stoffa areo prezentas piktogramajn skribojn pratempe kaj ĝis hodiaŭ uzataj de la naŝi popolo, unu el 25 naci malplimultoj en la konferenca provinco Junano. La scribo nomigas Dongbao Wen, kai estis scribita sur ligno pezoi au stonoi. Gi antauas scribadon sur osto pezoi kai testudo sheloi, spureble la scribo estes pliol miliaraja. post la invento de papero, sur tion oni scrivis gin. Laudire, temas pri la sola hieroglifa lingvo, kiu estas ancora non tempo usato. Tiu cultura enhavo de la saco brile spegulas la temon de la conferenzo, la arto de comunicado, kaj comunicado pri artoi. Sekve ilei sentas la nepran bezonon tui lanci novan concurson, quasau ni ne havas jam tro onda. Yenji, congresa saco de la Yarmilo. Tiu donas al ni la eblon candidatigi la mirindan sacon de kunmingo, porque ni mem certi gainu la unuan eldonon de la premio. Scrivi Stefan McGill en la giornalo Esperanto de Octobro.
Yes, estas la vero que oni collectas multe da sacoi irante al Esperanto aranjoi.
Fakte ni havas ĉambron en nia apartamento, kie estas plenplene da...
Da tiuj sacoi.
Sacoi, yes. Kaj, pardonu, Jennifer.
Mi pensas ke ankaŭ en la muzeo en Vieno ili devas havi ĉiun sakon, ĉu ne?
Ĉu vi havas multe en via domo?
Kompreneble, same kiel ĉiuj, sed mi uzas kelkajn el ili, ne ĉiuj. Do, sed tamen sako estas ne danĝera, ne same kiel via meĉo kaj bombo, Karlo. Pri kio vi parolos?
Pri meĉo kaj bombo. La supera kortumo de Brazilo fine pritraktis 38 homojn akuzitajn pri subaĉetado en la Nacia Kongreso. Temas pri skandalo okazinta dum la dua mandato de eksprezidanto Lula da Silva. Inter ili estis du ĉefroluloj de la Partio de la Laboristoj ankoraŭ la reganta partio. Por la scandalo ne mancis neologismo creita de la unua el la accusitoi. Ex deputito Roberto Jefferson li baptis la aferon man sa lavo. Traducebla el la portugala kiel ne formala monata subvencion. Se la confesso de Jefferson, ex-presidente de UNU e la partioi de la coalizio estrita de Lula, funcciis quasau mecho, tamen la bombo nur ciuse explodis. Pro manco de pruvoi, la afero attendis de 2015-2012. Por atingi la superan cortuman. Tie cio alli formicis en politican vencion, se facte ne vencon, contra la reganta coalicio, la origino de Polo. Estas la vigla sindicata movado de la 1970 jaroi. Cia plei grava fondito estas Lula, reconata patalanto contrau la militista regimo. Med 1964 cis 1985, ciam la plei grava oppositia partia, po lo ciam atentigis pri la gravezzo della etico en la politica afero. La condamno de eminentae figuroi de la partio chef luloi en la periodo de Lula suffice instruis pri la risco misuso la saman armilon de la malamicoi. Remarkindas che ex-presidente Fernando Henrique Cordoso Fernando, io parlo nomin, ciuis duan sin sequan mandaton, kiel republicisto pro subacetado. Tial Cardoso successis nuligi lecen malpermesan pri dua sin sequa mandato por republicestro. Pri tia silentis la supera cortumo.
Do, tio estas politico, ne facila afero. Do, ni auscultu canton de Michaelo Bronstein el Printempo Blushinsa. Mi estas kiel vi.
Mi estas kiel vi, mi estas via ero, la carn de via carn, la sang de via sang, bon gustas ciu vort, el via vort utero, frandindas ciu son, por mia viva lang. Mi estas kiel vi, ni sonje vidas samon, ni samas en impet, kai en anima flam, acceptas mi de vi, kai amon, kai mal amon, sed revas certe che, ce estu plida am, mi estas kiel vi, min lesas viai mancoi, ne bonas via mis, por mia sango prem, sed mi defendas vin per la figinda man, kai sam kiel en real, defendus mi min mem, se en molesta hor ripetos historio la nigra in paggio in del cruela persecut mi estas kiel vi do certe malgrau cio nur sen atenda paf condamnos min al mut mi foie dum discut ne tui capablas nei accuso in del rival en dupa mal comfort se post momenta dubi iam pretas mal capei per trafa argument per via prava mort mi estas kiel vi mi mem electis tion hovi esperantui felice viv destin pro trafa coincid mi devas danki dion vi estas kiel mi kai mi adoras vin.
La tre conata voce di Michaela Bronstein in la compact disco Printempo Blue Jeans e la canto estis Mi Estas Kiel Vi. Nun mi legas pri nova lingvo lerno programo ancora in Esperanto nomata Lingibli. Novae elektronicae helpiletoi conqueras niain poŝojn, la plu funkciaj telefono kaj tabul computilo kun la operaciumo iOS, Apple aŭ Android aŭ Google. Eĉ akra kritikanto de la telefona kaj socireta manioj, kiuj laŭ la opinio de multaj pro sia suprajetjezo malhelpas sincerajn kaj profundajn kontaktojn, ofte post la unua elprovo ekamas la malgrandajn aparatojn. Per ili ni povas inter alie foti, uzi mapojn por migrado kaj vojaĝoj, admiri la noktan ĉielon per Google Sky, legi e-librojn. Eblas nombrego de aliai utilai aferoi. Ca yes, ancao contacti verain amicoin au trovi novain. Esperantistai pioniroi estis Jacob Norsfalk, kiu publicigis la Android programeton Mosaico, Mosaico, por ausculti radion en Esperanto. Kai Chuck Smith, kiu programis popularan ludon por la aparatoj de Apple. Bone por la diskonigo de Esperanto estas, se ekster movada entrepreno aŭ produkto uzas la internacian lingvon. Kiel ekzemple la interesa nova lingvo lernprogramo Lingibli. La programo estas lernilo por pluraj sensoj. Oni povas legi vortojn kaj frazojn, aŭdi la ĝustan prononcadon kaj ankaŭ eblas moviĝi dum la lernado. Tiun ĉi lastan lernmetodon la uzanto realigas per mem elpresitaj kartetoj, kiujn oni povas fiksi al la koncerna objekto, lampo, tablo, kaj tiu plu. La carteto montras la votoin, cae codoin, ciu ludigas la son documenton de tiu ci vorto. Per tiu eblas ancao search ludo por lenigi infanoin. Lingibli nun disponeblas en 12 lingvoi. Ci ne estes votaro au completa lingvo curso, cis certa nivelo. La celo estas presenti la plej gravajn vortojn kaj frazojn en amuza kaj alloga maniero. Ekzistas la ja multaj homoj, kiuj deziras havigi al si bazan vortstokon kaj parolturnojn de fremda lingvo sen studado de gramatiko. La baza pakaĵo estas senkoste kai en havas 35 frazoin kai printeblan pagioin kun 12 cora codoi. Completa lingvo dat umaro costas prescau 4 euroin. La programo estas el shootebla ce la App Store au Google Play. La baza sen paga pacajo de www.eolingibli. Som, la parol tuonaro estas tre praktika. Scrivis Uwe Stecker en la Julio Augusto Jornalo de Esperanto.
Do, unu maniero pli por lerni?
Kabese, devas, kiu enhavas 35 frazojn, ĉu sufiĉas? 35 frazoin, kai printeblan pagin.
Estas comenzo, ili diras que ne estas completa curso.
Ne, compenebla, yeah. Sen studado de gramatico, hey.
Multai timas gramaticon. Do, jen, Peter Vieri demanda sin, kiel defini clerezon? Clerezon akiras homoi por si, kai por si mem. Oni clerigas sin, instruoin ni ricevas de aliuloi. Clerigi oni povas nur per si mem. Ne temas pri nura votludo. Clerigi sin, clerigi facte, estas io tute alia ol esti instruata. Instruadon ni ricevas por atingi iun certan celon. Sed male, ni clerigas nin mem, ni laboras por farigi io. Ni nome alstrebas esti lau certa maniero en la mondo. Quia maniere oni tion prescribu? Clerezzo comencijas per civolemo. Se ni mortigas ies civolemon, tiam ni stelas de li la chanson clerigi. Civolemo estas la ne satigebla desiro exii quio entute existas en la mondo. Ci povas conduci en malsama indirectoin, supren alla stelaro, au suben al atomoi cae quantumoi, exteren alla multvarietzo de la naturae spezoi, au internen en la miraclan complexetson de la homa organismo, retroen en la historion de la universo, tero, cae homa socio, cae antauen alla demando quien iros nia planedo, niai vivo formoi, cae quia estos nia imago pri la homo. Ciam temas pri du punctoi. Siu, quio facte estas, cae compreni quial io tiel ci estas. La quanto de cio cinda, cae compreninda, estas giganta, cae gi crescas ciun novan tagon. Sin clerigi, ne povas signifi senspire post curi cion ci. La solvo? Pentri al si, malnetan mon mapon pri cio eblat si, cae due, imagi al si kiel oni povus akiri pli da scioj pri kelkaj el la provincoj. Kleriĝo fakte signifas duoblan lernadon. Oni lernas pri la mondo kaj samtempe eklernas la lernadon. Per tio ekestas du kozoj same gravaj. La unua estas la sento pri proporcioj. Por esti klera, oni bezonas ne scii la ĝustan nombron de la lingvoj parolataj sur la tero, sed oni sciu, ke ili pli proksimumas 4000 ol 40. Ĉinio, la lando kun la plej granda enloĝantaro, estas tamen ne proksimume la plej granda lando. Ne kalkuleblas centoj da kemiaj elementoj. La lumo rapidas nek per dek, nek per unu miliono da kilometroj dum unu sekundo. La mezepoko ne komenciĝis je la naskiĝo de Kristo. La moderna epoko ne antaŭ 100 jaroj. Ankaŭ la graveco de homoj kaj de iliaj verkoj devas esti ĝuste taksataj. Louis Pasteur, por la homaro, pli gravas ol Pele. La eltrovo de la libro presado cae de la incandesca lampo causis pli da progresso ol tiu de la ras apparato cae de la lip colorilo. La dua, quiu originas per la mond orientigio, estas la sento pri exactezzo. Compreno pri tio quio signifas ion coni, cae compreni precise iun mineralon, poemon, malsanon, sinfonion, juran sistemon, politican movadon, ludon. Existas neniu, quiu cias pli ol nur minimuman parton de la mondo precise. Sed, tion, la ideo pri clerigio anca ne postulas. Sed clerulo estas tiu quiu havas ideon pri tio quio estas precisezzo, cae che gi en la diversae provinsoi de la tio signifas ion tute alian. En tute, clerigento estas quiu sentas nauson antao certai ajoi, anta mensogemo de reclamado, cae dum electo compagnoi. Anta svel parolado, clichoi, cae ciui formoi de malhonestezzo, anta eufemismoi, cae la cinica inform politico de la milit fortoi, anta ciui formoi de fanforado, cae jes ulumo, ciun oni anca trovas en la gazetoi de la Borgiaro, ciui sin sentas scirmeio de la clerezzo. La clerulo vidas ciun bagatelon kiel exemplon de granda malbono, cae lia reagemo grandigas ce ciu provo de bagateligo. Char, kiel iam dirite, la tuto estas minace concernata. Do, ni clerigiu, ce ne? Cio aperis en literatura foiro numero 257. Per tio ni atingas la finon de nia elsendo. Se vi volas kontakti nin, mi donas al vi la novan ret adreson 3zozozoesperanto@gmail.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon dum la semajno, iru al la retejo 3zozozo.com.au. Vi anca havas la eblezon iri alla archivigeio www.melburno.org.au. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carla.
Cai gis raudo de Alan.
Cai vi auscultu nun gaiai frapistoi de Michaelo Bronstein el Printempo Vuginza.
Fra puttambo kulturoj jen sonoj sentristaj venis la tempo por gajaj frapistoj frapu marŝante descenden laŭ pado kun ĉi balado pri l' gaja frapado. Iam aperis la causo por frappo, en giardeneto ecrescis la rapo, avcio metinta la semon en cavon, giois la rapo, gioigis la avon. Iam crescado proximis al fino, rapon subite rimarcis avino, alla legom si ravite e gatis, astis al but telefona, cae frappis. Mia avet turtiginta en folo, cascias rapegon del tuta popolo, igis culaco dum febla maliuno, venu rapide por la justa puno. Post la frappet la avigno contenta, re al rapec porga pado plensenta, quam cambarile in giardeno ne manchis, cintral fendeto ne pigno rimarchis. Jen la nepinio ne tute plenaggia, sed politiche forgita cae saggia, lerte turnicis fugeto fripona, sin directante al but telefona. Miei geavoi en morna malsato,